Dugo sam čekao na ovu veliku i veličanstvenu priliku da dođem u ovaj grad da bi propovedao ovim dragim ljudima. I u našim ranim pionirskim danima, kada sam poslao gospodina Lindsaya, imao sam na svom srcu Yakamore i završio sam u Spokaneu. Tako onda ponovo poslao sam ga da dobijem Jackamo i nekako sam mimoišao to i otišao na neko drugo mesto. Tako pošto je ovo večeras bilo dugo čekano, oko 10 do 12 godina, čekao sam na priliku da dođem u ovaj grad. Također sam veoma sretan zbog prilike što smo dobili ovdje ovu lepu školu koja se zove po našem dragom predsjedniku Dwight Eisenhoweru i vjerujem da će nam Gospod dati prekomerno i izobilno preko svake mere koju možemo činiti ili misliti na ovih 10 dana službi i mi čekamo Boga da ako to bude njegov veliki plan da spasi svaku izgubljenu osobu ovdje u ovoj zemlji, upravo ovdje na ovom tlu, da bude spašen. Zaista verujem da je dolazak Gospoda Isusa blizu i verujem da ako da živimo u senci njegovog dolaska i želim učiniti sve što znam da bi svakog pripremio za taj veličanstveni događaj koji je bio prorokovan, a ljudi su to očekivali od kako je on još otišao. I mi vidimo kako nastupaju stanja i u političkom svetu, i u vojnom svetu, a i u religioznom svetu, da svi ti znaci ukazuju da je dolazak na dohvat ruke i vidjeti crkvu u manjini, duhovne vernike, i vidimo sve što je on rekao da se to dešava. I mi znamo da nas čekaju bombe sa svih strana u svetu sada i oni ne moraju da gledaju na neku veliku naciju i male nacije imaju projektile kojima mogu razoriti svet kada god to požele. A ti projektili su u rukama grešnih ljudi i svaki radarski ekran je postavljen i čeka da se jedan od njih pojavi na ekranu i kada se to desi i oni će pustiti svoje. Šta će se onda dogoditi kada se sve to desi na jedan takav način? Toliko mi je drago da znam Gospoda Isusa kao svog spasitelja. Toliko sam sretan zbog toga. Toliko sam sretan što znam da ima još puno njih, desetine hiljada drugih koji se osjećaju isto kao i ja. Oni čekaju na to veliko vreme. Mi jedino znamo život kako ga mi poznajemo, kao ljudi, zato što mi nikada nismo bili ništa drugo nego ljudi. Ali kada smo nanovo rođeni, postoji život koji dolazi od ozgo, koji ulazi u nas. Imao sam privilegiju da putujem po mnogim nacijama, video sam mnoge ljude. Sveukupno mislim da bi se mnogo puta obišla ova zemlja. Skoro da sam obišao sve nacije na svetu misionareći. I zapazio sam kada dospem u neku naciju, čudna stvar je da nacija ima određeni duh. I čini se da taj duh te nacije vlada nacijom. Ako odemo u Njemačku, to nije kao duh u Finskoj. Mi odemo u Finsku, a to nije kao duh u Australiji. I ako odete u Australiju, to nije kao duh koji je u Japanu. I onda se vratite u Ameriku, tu se nalazi američki duh. Gdje god išli, nalazite drugačiji duh. Ljudi drugačije žive, ponašaju se drugačije, no jednu zanimljivu stvar koju sam zapazio, da ako uzmete Nemca i pošaljete ga u Sjedinjene Države, on će uskoro prihvatiti duh Sjedinjenih Država. Uzmite Amerikanca i pošaljite ga u Njemačku i prihvatit će njemački duh. Ali u koju god i ma koju naciju išli, kada nađete nanovo rođenog hrišćanina, oni su svi isti, bez obzira gdje se nalaze. I video sam ljude koji su dolazili na skupove, kao na najveći skup koji smo ikada imali bio je pola miliona u Bombaju i onda pretpostavlja moj najveći oltarski poziv koji sam ikada imao bio je u Durbanu, Južna Afrika, njih 30.000 jedno popodne kada su pagani predali srce Gospodu Isusu kada su vidjeli šta se desilo na podijumu. 10.000 muslimana su prihvatili to. Dakle, No zapazio sam, ako uzmete Bushmana ili nekoga iz plemena koji čak i ne zna koja je desna ili leva strana, oni nisu nosili čak ni odeću. Oni ne znaju niti jednu reč na engleskom. Oni ne znaju niti jedan, sem njihov plemenski jezik, ali kada prime Svetoga Duha, oni se ponašaju i čine potpuno iste stvari koje vi činite kada vi primate Svetoga Duha. Upravo potpuno na isti način idu, amo baš potpuno isto. To pokazuje da je Bog univerzalan. Bog je svugde prisutan, svemoguć i beskonačan i On deluje na isti način sa svim tim ljudima. I svako ljudsko biće, bez obzira na boju ili šta je ono, koliko malo ili koliko veliko, koje boje, oni su svi od jedne krvi. Bog je od jedne krvi načinio sve narode. Nemce, Švajcarce, Afrikance, svako svakome može dati transfuziju krvi. Boja naše kože ili naša veličina s tim nemaju baš ništa, ali svako ljudsko biće ima jednu malu komoru u svom srcu u kojoj čak nema ni krvnih ćelija. Pre mnogo godina kritičari su znali da govore: Bog je učinio jednu tako veliku grešku kada je On rekao onako kako čovjek misli u svom srcu. Zato što ne postoji nikakvih mentalnih potencijala u srcu da bi on razmišljao. Ali pre dve godine, mislim da je to tada bilo, kada sam bio na skupovima u Chicagu, pojavio se veliki naslov u novinama da su oni otkrili, nauka je otkrila, da čovjek ima mentalne sposobnosti u srcu. Da se nalazi tamo jedna mala komora u srcu, ljudskom srcu, koje nema u srcu životinja. Oni su to otkrili u istraživanju srca i ono tamo unutra kažu da je mesto gdje prebiva duša. Tako onda, nakon svega, Bog je bio u pravu kada je On rekao onako kako čovjek misli u svom srcu. Dakle, mi rasuđujemo našim umom, ali srce ne mudruje. Srce samo veruje. Mi gledamo svojim očima, ali vidimo sa svojim srcem. Da li gledate... Kada uzmete nešto što je komplikovano, kažete: jednostavno to ne vidim. Vi ste htjeli reći da vi to ne razumete. Vaše razumevanje dolazi iz vašeg srca. Vi imate svoje vlastito razumevanje. Dakle, mnogo puta, znam da svi hrišćani to znaju, da će ljudi misliti: pa to se jednostavno ne može desiti. No ipak nešto u mom srcu mi govori da će se to desiti. Da li ste ikada imali to iskustvo, vi hrišćani? Sigurno da ste imali. To je kada razmišlja unutrašnji čovjek. On odbacuje rasuđivanje. On nema nikakve veze sa rasuđivanjem. Jer sa Bogom reči ne trebaju biti prosuđivane. Mi ne možemo rasuditi Boga. Bog se nikada ne može spoznati naukom. Bog se nikada ne spoznaje mentalnim silama. Bog se jedino spoznaje verom. Znanje nikada neće čovjeka dovesti do Boga, znanje udaljuje čovjeka od Boga. To je gdje je sve počelo, u Edenskom vrtu. Tamo su bila dva drveta, jedno je bilo drvo života, a drugo drvo znanja. Kada je čovjek prvi put zagrizao u drvo znanja, on je sebe rastavio od drveta života. I svaki put kada uzima zalogaj sa drveta znanja, on se neprestano udaljava sve dalje od drveta života, zato što on počinje da misli da on zna kako da to izmozga. Vi ne možete rasuditi Boga. Vi se morate vratiti nazad do jednostavnog drveta života i da prebivate pod njim jedući plodove života. To je zbog čega smo mi ovdje, da donesemo tu službu koju mi je Gospod dao za vas ljude ovdje u Jackmoreu, i mnogi od vas su prisustvovali skupovima i na drugim mjestima, ali za ovaj grad možda bilo ih je mnogo ovdje ove nedjelje koji nikada niste bili na skupovima. Dakle, često ljudi kažu: brate Brahame, ti propagiraš božansko iseljenje. Ne, to je pogrešno. Ja propagiram Isusa Hrista, razumete? Božansko iseljenje je sporedno, a vi nikada ne možete prednjačiti sa sporednim stvarima. Hrist je naša glavna tema, onda mi verujemo da je Hrist, da je Isus Hrist Božji Sin, da je On umro za naše grehe i uskrsnuo od trećega dana prema pismu i sedi sada sa desne strane veličanstva na visini kao prvosveštenik da posjeduje na temelju našeg ispovedanja. Mi čekamo, očekujemo da će on jednog dana napustiti slavu i da se vrati na zemlju, da uskrsne mrtve i da premesti one koji su živi u proslavljeno telo, da budu uzneseni u vazduh, da bi živeli sa njime 3,5 godine tokom velikih nevolja i da se vrate nazad na pročišćenu zemlju i da žive 1000 godina ovde na zemlji sa njegovom crkvom i da zauvek budu sa njime kada on bude seo na Davidov presto. Dakle, mi očekujemo to veliko vreme. Tamo kod nas postoji jedan slogan u zajednici na našim službama da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Onaj isti. Dakle, mi verujemo da je on isti u svakom načelu. Dakle, Jevrejima 13.8 je naš slogan. Nemojte to sad zaboraviti tokom skupova. Ako nešto iskrsne neočekivano, držite se samo tog pisma i vratite se nazad na to pismo da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek. Dakle, mi ne možemo poreći pisma jer Isus je rekao da sva pisma, mi to znamo, su predana pod inspiracijom i nebo i zemlja će proći, ali niti jedan citat iz pisma nikada neće proći, zato što je to Božja reč. Dakle, mi verujemo da Bog može učiniti stvari koje On nije zapisao u svojoj reči, ali mi volimo da ostanemo sa onim što je On zapisao, onda znamo da smo sigurni, ako samo ostanemo sa onim što je On zapisao u reči. Dakle, tokom ovih 10 dana, ako nam Bog dopusti da nastavimo dalje, možda ćete vidjeti neke stvari koje će vam se delovati nerazumno, no ako to pokrene neko malo pitanje u mom govoru, ja se uvek držim reči Božjih obećanja. To je nama dovoljno. Ako ostanemo tačno s njegovim obećanjima, to je najbolje što je nama potrebno. Zar ne mislite tako? To je najbolje što nam treba. Ako se Bog bude držao svojih obećanja, zato što ja verujem da živimo u danima kada se dešavaju tajanstvene stvari i nastavit će da se dešavaju i postajaće sve komplikovanije, jer mi znamo da mora da se pojavi Janije i Jamvrije u posljednjim danima da bi se suprotstavili Mojsiju i Aronu, kao što je Biblija to rekla, i neke imitacije će delovati kao da su nešto što one u stvari nisu. Ali Božja reč je zauvek istinita. Ja se uvek toga držim i da je Božja reč uvek večna istina. I nijedne reči nekog čoveka, odnosno nijedan čovek nije bolji od svojih reči. Ako ja ne držim svoju reč, onda nisam baš nešto. I ako Bog ne drži svoju reč, onda nije Bog. Ali ako Bog drži svoju reč, onda on zauvek ostaje Bog. A da bi bio Bog, on mora držati svoju reč, razumete? On mora držati svoju reč. I sada, što se tiče tih, verovatno večeras, želeo bih vam malo govoriti i da se na neki način upoznam sa auditorijumom, sa ljudima i na neki način da se pripremim za predstojeće službe. Dakle, govorio sam o tome pre nekoliko trenutaka da mi ne pokušavamo da stavimo glavni akcent na božansko iscelenje, već mi učimo o tome kao o jednoj od biblijskih istina, da je Isus Hrist bio ranjen radi naših prestupa i njegovim ranama mi smo bili isceljeni. Dakle, svi otkupni blagoslovi za nas, za ljudsku rasu, bili su isplaćeni za nas na Golgoti kada je Isus umro za nas. Mi verujemo da je to delo i celokupan Božji plan i svaki otkupni blagoslov je bio dovršen na Golgoti i da su sva Božja obećanja učinjena dostupnim svakom ljudskom biću koje će to prihvatiti kada je Isus umro da očisti čoveka pred Bogom na Golgoti. Ja verujem da je svaki čovjek na svetu bio spašen kada je Isus umro na Golgoti. Svaka bolesna osoba na svetu je bila isceljena kada je Isus umro na Golgoti. I sada to je jedno završeno delo. Dakle, stvar je u tome da mi sada pokušavamo navesti ljude da to vide i da to prihvate. Radi toga božansko iseljenje nije utemeljeno na nečemu magičnome, nečemu što neko ima u svojim rukama ili u nekom svetom ulju ili čime god da oni prskaju ljude. Ja ne verujem u te stvari. Ja verujem da je krv Isusa Hrista dovoljna za sve za čime mi imamo potrebe. Razumete? Ja verujem da je to nešto što je već bilo isplaćeno. Dakle, početni i originalni način da primite ma koji otkupni blagoslov je da čujete reč Božiju, zato što vera dolazi od slušanja, slušanja reči Božije. Kao što je propovednici propovedaju. Ako smo to vi i ja, to će onda biti dovoljno. Ako nam ljudi ne žele verovati, pa mi ih pustimo da oni nastave dalje. Ali Bog je toliko dobar i toliko je pun milosti da nakon svega, pošto je On poslao svoju reč, onda je On poslao još i darove u svoju crkvu. Mi svi verujemo u to. 1. Korinčanima 12 postoji 9 duhovnih darova u crkvi. To je u svakom lokalnom telu ili bi makar trebalo biti u svakom lokalnom telu. Darovi iseljenja, dar mudrosti, dar znanja, dar svi ti ostali darovi u crkvi, 9 različitih duhovnih darova u svakom lokalnom telu. Onda Bog ima darove koje je On unapred znao za svako doba i postavio ih je u crkvu. Dakle, vidjeli smo da postoji 5 takvih darova. Prvo su najprije su misionari ili apostoli. Reč apostol znači poslan. Reč misionar znači poslan. Misionar je poslan i apostol je poslan. Bog šalje svoje misionare, Bog šalje svoje apostole. Prvo su apostoli, proroci, učitelji, evanđelisti, pastiri, tih 5 od Boga danih darova crkvi. Tako da svaki od vas narode koji imate pobožnog pastira, imate Boži dar u crkvi. Jednoga pastira. Pastir znači neko ko čuva ovce, nadgleda stado i uči ih Božoj reči. Onda ovih drugih 9 različitih darova duhovnih bi trebali delovati u crkvi da bi se crkva držala čistom, kao što je bilo i sa Ananijom i Safirom i tako dalje. Duh Božji se podigao i prozvao nekoga da im kaže da žive pogrešnim životom i javno ukori taj greh. Zbog toga je Sveti Duh u crkvi da bi je čuvao crkvu čistom i spremnom za dolazak Gospodnji. Mi to verujemo. Dakle, onda postoje ti drugi darovi koji dolaze u crkvu, dakle, nakon pastira onda dolaze evanđelisti, i onda dolaze učitelji, i onda dolaze i proroci, i onda dolaze i apostoli. Svi oni zajedno, radeći zajedno sa darovima, usavršavajući crkvu i čiste je i spremaju je za dolazak Gospodnji. I ako ovo određeno crkveno doba zaspi, čekajući na Gospoda, i drugo crkveno doba zaspi, oni će svi ustati ponovo u vreme dolaska Gospodnjeg. I bit će zajedno podignuti sa onima koji su živi i koji su ostali da bi se sreli sa Gospodom u vazduhu. I mi očekujemo taj veličanstven dan i ja verujem da ako nam Gospod bude pomogao pre isteka ove nedelje, verujem da ćemo jasnije vidjeti nego ikada ranije. Ja se nadam da su i moje oči također otvorene za dosta stvari, jer sam i ja ovdje da bih učio kao i svi mi ostali. Ja sam ovdje da crpim iz vas ljudi nešto što će mi pomoći. Mnogi ljudi misle da evanđelisti nije potrebna pomoć. Vi grešite, njemu je potrebno više pomoći nego što je potrebno celoj zajednici, zato što on stoji između neprijatelja i zajednice. Dakle, pošto sam stranac za vas, pomislio sam da bih trebao uzeti i objasniti vam ove stvari, tako da bi vi znali da možemo početi imati veličanstvene skupove ovdje u ovoj oblasti. I ja verujem i uzdam se u Boga da nakon što se ove službe budu završile, da će svaka crkva u ovoj oblasti napuniti se novim članovima i da će se obratiti i ući unutra. I verujem da će se kroz to desiti jedno staromodno probuđenje koje će prekriti ovu dolinu ovdje, što će navesti mnoge ljude iz cele zemlje da dođu ovamo da traže. Tako da ću naći, kada se budem vratio u Sjedinjene Države, glade ljude nakon svih tih velikih skupova koje smo imali širom nacije. Imali smo velike ljude koji su obilazili našu naciju, Billy Graham i Orala Robertsa i mnoge od tih velikih ratnika vere, veliki ljudi, mojih ličnih prijatelja, i znam da su oni dobri ljudi, ispunjeni sa Božjim duhom i predivni su učitelji. I ja sam više tip neobrazovane osobe. Ja nisam školovan, žao mi je zbog toga, nisam stekao školsko obrazovanje koje sam trebao. Odrastao sam u siromašnoj porodici sa 10 dece i bio sam najstariji, morao sam da radim da bih porodica mogla preživjeti. Ali na neki način Bog je u svom velikom mudrom proviđenju video to prikladnim skroz mnogo ranije nego što sam ja znao mašta o tome da me stavi na jedno malo mesto sa vama i vama želim služiti od sveg srca i da budem vaš brat. Ja ne bih došao ovamo ni za šta na svetu da proizvedem bilo kakve razdore ili ma koju podelu u crkvi, već da skupimo Hristovo telo i da bi znali da smo mi svi braća, da smo svi mi zajedno. I kada sam došao iz moje vlastite baptističke crkve da propovedam među pentekostalcima koji su verovali da mi je anđeo gospodnji predao poruku, a otkrio sam da su oni bili isto toliko loši kao i baptisti, imali su među sobom mnoge različite organizacije i našao sam veliku i finu braću u svakoj od njih. Tako ja večeras ne mogu reći da pripadam skupštinama Božijim, a opet pripadam njima, jer ja se nisam samo pridružio u rangu, već sam rođen u tom rangu kao jedan brat kada sam primio Svetoga Duha. I pokušao sam stajati upravo u tom procepu i da kažem obema stranama, nemojte se raspravljati, braćo, mi smo braća, hajde da volimo Gospoda i nastavimo marširati dalje i ujedinimo se zajedno. Ja sam Kentakijanac po rođenju, a svi vi znate koji je amblem Kentakija ili slogan, a to su prekrštene ruke, ovako, zajedno opstajemo, a podeljeni padamo. Tako da mi ne želimo podeljene crkve, mi želimo da stoje zajedno. I ako bi se mogle ne slagati jedna s drugom na taj način, to je ipak samo malo učenja, malo stvari koje su tehničkog karaktera. Hajde da uverimo ljude u glavne principe. Isus je umro da bi nas sve spasio. On nam je svima dao na novo rođenje i mi čekamo da njegov dolazak bude i uživamo u atributima njegove smrti dok on ne dođe. I to je sve. Mi uživamo u božanskom iseljenju, u prisustvu Svetoga Duha i ako je Isus Hrist isti, Bože, oprosti mi što sam rekao, ako on jeste, jer bogohulno je to i reći, već on jeste isti juče, danas i zauvek, zato što reč kaže da on jeste isti. Onda, pošto on jeste isti, kako bi onda on postupao kada bi ovdje bio na zemlji danas, on bi postupao baš kao što je to bilo i juče, ako je on isti. Da li vi to verujete? On bi. Pa onda, ako bi on postupao isto, onda bi on činio ista dela koja je činio i juče, da li to verujete? Dakle, pismo kaže, Isus je sam rekao u Svetom Jovanu 14.7, onaj koji čuje moju reč, ne, dela koja ja činim, onaj koji veruje u mene, dela koja ja činim, činit će ih i on također. I u engleskom prevodu tamo se kaže i veće od ovog ćete činiti jer ja idem ka ocu, ali ako uzmete originalni prevod što se toga tiče kaže više ćete činiti. Dakle, niko ne može činiti veće nego što je on učinio, zato što je on podizao mrtve, zaustavljao prirodu i upravo sve što je bilo moguće. Ali ono što je on rekao, još malo i svet me više neće vidjeti. Dakle, ta reč je kosmos, koja znači svetovni poredak. Oni me više neće vidjeti, ipak vi, crkva, ćete me vidjeti, jer ja je lična zamjenica, to znamo, ja ću biti sa vama. On je čak i rekao, u vama, sve do kraja sveta. Dakle, šta je onda to bilo? Bog je mogao sebe izraziti kroz čoveka, jednog čoveka, svoga sina zvanog Isus, a sada Bog uzima duha od tog Isusa i vraća ga nazad u svoju decu koja su bila posinjena kroz Isusa Hrista i da prikaže istog duha, istu silu okolo po svetu. To je Bog u nama. Emanuel u nama, mi smo bili očišćeni Isusovom krvlju i ja verujem u čistu, apsolutnu religiju Svetoga Duha i svetost. Ja verujem da je čovjek očišćen od grešnoga života i prestaje sa svim tim svojim pićem, laganjem, krađom i svim ostalim. Ja verujem da on živi za Boga zato što je duh u njemu, Božiji duh, I taj duh ga vodi i usmerava u pravdu i svetost da bi Bog mogao živeti u njemu i da će on činiti svoju volju u njemu. Dakle, postoji samo jedna razlika koja bi zadržala Isusa koji je hodao Galilejom da bude isti tako što bi on bio ovdje večeras sa nama u svakom od nas. Dakle, upamtite, Isus o kome ja govorim je treća osoba, što je Sveti Duh koji je u nama, Bog u nama. Kada je Božji sin, Bog je jednom živeo u vatrenom stubu, vodeći decu Izraelovu, a onda je on došao dole i živeo u čoveku, u njegovom vlastitom sinu, u jednom stvorenom telu, onda je on se malo približio, onda je on morao žrtvovati to telo da bi pokidao tu devičansku rođenu krvnu ćeliju, da bi očistio svoju crkvu, da bi mogao živjeti u svačijem srcu koje će prihvatiti tu krv za očišćenje, Pavle kaže, tako da bi on mogao doći u njihova srca Svetim Duhom. Onda je to Bog koji deli u nama. Dakle, telesno telo Isusa ne može biti ovdje večeras. Moglo bi doći, to bi bio veliki trenutak, zar ne? Ako bi telesno telo Gospoda Isusa koji sedi večeras kraj Božije desnice, ako bi ono sišlo večeras i došlo na zemlju, više nam ne bi trebale službe iscelenja i propovedanja, onda bi sve bilo završeno. Kada će ono doći, ja to ne znam, ne vjerujem da iko to zna, jer Isus je rekao da oni to ne znaju, ali je rekao kada on bude vidio takve znake kakve mi vidimo danas, da znamo da je vrijeme kraj vrata. Dakle, on je obećao da stvari koje će on činiti, u šta ću ja ući malo kasnije tokom poruke, misao za večeras o spremnosti upravo prema osjećanjima publike. Imamo 10 noći i prečesto ljudi, ako žurite u nešto ne znajući šta činite, onda prva stvar koja vam se desi je da se skroz zbrkate. Ali ako dođete u red i znate upravo tačno šta da očekujete, onda znate kako da prihvatite svoje iscelenje. Kako je to često s ljudima koji imaju posla sa rakom, tumorom ili nekom izraslinom, malignom ili nemalignom, često oni propuste da dođu do svog iscelenja nakon što su ga već prihvatili jednom. Dakle, izraslina je umnožavanje ćelija, a to je isto što ste i vi, umnožavanje ćelija. Vi znate odakle dolazi vaš život, zato što je došao kroz sveti brak, a shvatamo da žena nema hemoglobin, to dolazi od čovjeka, tako da čovjek proizvodi krvne ćelije. Dakle, mnogi od vas su poljoprivrednici, imate kokoške, morate, pogledajte u dvorište, vidite i te ptice. Majka ptica može sagraditi svoje gnezdo i napuniti ga jajima i može da leži nad tim jajima i ophoditi se prema njima najbolje što može i da iscrpi sebe do jednog takvog stanja da jedva može izaći iz gnezda okrećući ta jaja pažljivo svakih par minuta tako da bi se izlegla održavajući ih topliva, uskraćujući sebi svu hranu i stvari koje bi trebali imati da bi izgradila svoje telo. Ona je odana tim jajima, ali ako ta majka ptica nije bila s mužjakom, ta jaja se nikad neće izleći. Ona će istruliti tamo u gnezdu. Kvočka, vaše kokoške mogu ležati na jajima, kvočka može. Ona može biti na njima na isti način i ona se nikada neće izleći, osim ako nije bila s mužjakom. Dakle, to je ono što ja mislim i o današnjoj crkvi, razumete? Bez obzira koliko mi članova imali, koliko ih lepo tapšemo po leđima i tetošimo ih, ako nisu bili s mužjakom Isusom Hristom i bili nanovo rođeni, oni nikada neće moći vjerovati u božansko iseljenje, niti u bilo šta drugo. Vi imate samo gnezdo puno trulih jaja, bolje da očistite gnezdo i počnete sve iz početka. To je, ako je ikad postojalo vrijeme za čišćenje gnezda, onda je to upravo sada u Americi, to je istina. Mi smo greškama doveli unutra tako puno ljudi i stavili ih u crkvene knjige i tako dalje, što je fino, rađe bih da budem u crkvi nego negdje da budem napolju na ulici. Ali opet, ono što je nama potrebno je probuđenje. Dakle, probuđenje nije stvar da se dovode novi članovi, već da oživite ono što već imate unutra, razumete? Upravo kao što je sa vašim morem ovdje preko. Nedavno sam sedeo tamo na obali i vodili su me na pecanje juče nakon što sam imao jedan slobodan dan i posmatrao sam to veliko silno mora kako pokreće talase gore dole. Pomislio sam, zbog čega je ono tako uznemireno? Zašto kovitla te talase? Pomislio sam, nema niti jedne kapi vode više u njemu nego kada je bilo potpuno mirno. I to je tačno. Ima istu količinu vode, nema ništa više vode u sebi. Ali zbog čega ima to bućkanje? Pomislio sam, ima svoje probuđenje i šta ono čini? Iznosi svo smeće iz vode na obalu. Dakle, to je ono što je crkvi danas potrebno, jedno probuđenje, kada će se sva nevera istresti iz nas tako da postanemo čisti. Zar ne mislite tako? Jer sve ono što ja podrazumevam pod grehom je nevera. Mi shvatamo da postoji samo jedan greh, a to je nevera. Mi vjerujemo u to. Onaj koji ne vjeruje već je osuđen. Kao što sam to jednom rekao, ne tako davno, propovedajući u metodističkoj crkvi, rekao sam, pušiti, piti, viski, činiti preljubu, lagati, krasti, to sve nije greh. Jedna mala draga sestra koja je tamo sedela sa tom okruglom kraglom na sebi, bila je učena svetosti cijel svoj život, rekla je, molim vas onda recite mi šta je onda greh? Bio sam blizu nje, rekao sam, greh je nevera. Vi činite te stvari zato što ne verujete. Onaj koji veruje u Gospoda neće činiti te stvari. On je prešao iz smrti u život. Isus je rekao u Svetom Jovanu 5.24, onaj koji čuje moje reči i veruje onoga koji me je poslao, ima večni život. A postoji samo jedan oblik večnog života, a to je Sveti Duh, razumete? Ima večni život i neće doći na sud, već je sadašnje vrijeme prešao iz smrti u život. O, toliko to volim, a vi? Onaj koji veruje. Dakle, mi... Skup uvek proizvodi tri vrste vernika, nevernika, takozvanog vernika i vernika. Mi smo to imali i uvek smo to imali i uvek ćemo to imati. I tako mi želimo da nevernik postane vernik, a takozvani vernik da bude istinski vernik. Zašto bi prihvatili zamenu kada su nebesa puna prave stvari? Zašto mi želimo nešto što je toliko fikcija i sve nešto gomila, emocija ili šta god da je to? Dakle, upamtite, ja vjerujem da Sveti Duh nosi u sebi mnoštvo emocija. Ma šta, mogu vam to dokazati, sve što nije, što nema života u sebi je mrtvo. Tako, ako crkva nema u sebi malo života, nešto je pogrešno u toj crkvi. Potrebno joj je uskrsnuće. Tako da ja vjerujem da moramo imati emocije. Mi postajemo, vidim da smo na podu za basket, dakle, mnogi od vas ljudi, deca koja su ovdje, idu u školu i siguran sam, zahvalan sam Bogu za ovu divnu školu, ovo je najlepša škola u kojoj sam ikada bio, vjerujem da jeste u auditorijima, bio sam u mnogima, ali ja ovdje, šta da imate ovdje jednu košarkašku utakmicu i da vaš tim pobeđuje, moj Bože, a da vi samo mirno sedite na balkonu, rekli biste, ovo je najmrtvija utakmica na kojoj sam ikad bio, pa sigurno, pa pošto naš učitelj pobeđuje u bitski, kaže vam, mi bi sigurno mogli povremeno da poskočimo, znate već, da mu damo do znanja da mi cenimo tu pobedu koju nam je on darovao, tako je. Tako mi ne želimo da to bude mrtav skup, jedna mrtva crkva, mi želimo da to bude živo, sa Božjim duhom koji se pokreće i jedan pravi, senzibilni, evanđeoski put, upravo čineći velike znake i čudesa i pokazujući Mesijine znake u našoj sredini. Kao što je Izrael putovao iz Egipta u obećanu zemlju, kada su bili na putu, a malo je Valam znao da je u kampu bio kraljev glas, propustio je da vidi udarenu stenu u toj bronzanoj zmiji i njihov taj pobednički kraljev poklič. To je ono što mi želimo večeras, da imamo udarenu stenu u kampu, da li vi to verujete? Ta je stena Isus Hrist, on je bio udaren kao što je to bila stena u pustinji Božijim sudskim štapom i on je nosio našu osudu, da kao što su ti umirući ljudi bili ponovo oživljeni i bio im je dan novi život od te vode koja je izlazila iz te stene, tako je i sa crkvom. Svaki put kada govore steni, dobiju novu vodu koja teče novi život i ponovno oživljuju. A potom on je imao i bronzanu zmiju čineći pomirnicu za sve njihove grehe koje su učinili. I vode razdvajanja su u kampu odvajale nevernike od njegove nevere. A onda usred svega toga bio je i pobednički poklič kralja u kampu. Sve vreme. Tako da smo mi na svom putovanju večeras... I hajde da služimo Gospodu od sveg srca. Dakle, pokušat ćemo vas svake večeri pustiti, mislim da večeras počinjemo u 8.30, a možda ćemo sutra uveče početi malo ranije. I onda sutra uveče želim dublje da uđem sa vama u temu božanskoga iscelenja, tako da vi to potpuno razumete. Ima jedna mala stvar koju odmah želim predočiti, jer ako to zaboravim sutra uveče, uzmimo na primjer jednu izraslinu, jedan tumor, rak, šta god da je u pitanju, kako je to počelo, kao moja ruka ovdje sada nema ničega na mojoj ruci, jednoga dana bi se možda mogla pojaviti izraslina, rak, šta god da je to, tumor. Šta je iz raslina? To je, nekako postoji jedna druga klica koja dospeva tamo i počinje da izgrađuje ćelije i to je umnožavanje ćelija, baš kao što ste i vi počeli u utrobi svoje majke. Počeli ste da rastete u jedno ljudsko biće. Pas izrasta u psa, kokoška u kokošku i tako dalje, no tumor, rak ili ma koja od tih izraslina, one nemaju niti jedan određeni oblik, zato što imaju, oni nisu načinjeni na lik ljudskog bića, neki od njih imaju noge, a neki su okrugli kao palačinke, neki više duguljasti. Šta je to? To su demoni. Isus ih je nazvao đavolima. Da li on bio u pravu? Sigurno, on je bio u pravu. Zato što reč đavo znači mučitelj. Rak, tumor i bolesti koje vas muče. Dakle, posljednju zapovijest koju je Isus rekao svojoj crkvi bila je: idite po celom svetu, propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Onaj koji bude verovao i bude kršten spasit će se, onaj koji ne bude verovao bit će osuđen, a ovi znaci će pratiti one koji veruju. U moje ime izbacivat će đavole. Da li verujete u to? Izbacivat će đavole. A šta se onda dešava ako život napusti tumor? Zvaćemo to tumor ili kancer. To je najveći ubica. Dakle, ako život napusti rak, odmah šta se dešava kada život napusti vas? Prvoga dana ili tako nekako, telo vam se skuplja. Koliko lovaca ima ovdje koji love srne i životinje? U redu? Dakle, ako ubijete srnu danas i kažete, ili mesar ili šta god da bi mogao biti, čak i pogrebnik, razumete, kažete, ovo telo je bilo na vagi, bilo je teško 120 kg. Budite pažljivi šta ćete reći dečacima kada ga budete merili ujutru. Biće pola kile lakše, to znate, zar ne? Ono će se skupiti određeni procenat preko noći. I sa ljudskim telom je isto, ma koje telo izgrađeno od ćelija čini isto, zato što odumire. I onda ga ostavite da leži 3 ili 4 dana na suncu, pa ga onda podignite. Neka samo pokaze malo kerića na ulici i neka ga ostave da leži tamo 3 ili 4 dana na vrelom suncu. I pazite šta se dešava, on će se udvostručiti od svoje veličine, onda je on teže nego što je ikad bio. Dakle, poput čovjeka, kada ovaj duh, vidite, mi se ne bavimo sa izraslinom, sa tim se bave lekari. Doktor se bavi sa onim što može vidjeti ili onim što može osjetiti. Sa 2 ili svojih 5 čula on može da radi, to je njegov dodir ili ono što vidi. Dakle, ako on osjeća izraslinu, on operiše, on to posmatra i to vadi napolje. Dakle, ako je ostao i najmanji deo korena, to samo nastavlja da raste, razumete? Dakle, mi se uopšte ne bavimo sa izraslinom u božanskom iseljenju, mi se bavimo sa životom koji je u izraslini, sa samim đavolom, tim životom, a onda kada taj život izađe napolje, odmah ili nakon nekoliko sati, pacijent počinje da se osjeća bolje. Dobro se osjeća i ide i svedoči, a onda obično nakon 3 ili 4 dana ja odem iz tog grana, razumete? A onda Biblija kaže, kada nečisti duh izađe iz čovjeka, on luta bezvodnim mestima i vraća se nazad sa 7 đavola gorih nego što je on sam bio, i ako domaćin te kuće nije tamo da je štiti, taj demon će se ponovo vratiti nazad i posljednje stanje čovjeka bit će 8 puta teže nego što je bilo prvi put, razumete? Dakle, mi to moramo verovati jer je Bog to rekao i to je njegova reč. Mi upravo moramo s tog mesta nastaviti raditi s porukom, razumete? To je istina, zato što je to Božja reč. Dakle, ako ljudi uđu pravo u to i možda budu imali sastanke od 3 dana, ljudi se skupe i dođu da se moli za njih. Bio sam iscelen, osjećam se mnogo bolje. Ustali ste s nosila i otišli kuće i onda oko 3 ili 4 za 72 sata nastupa propadljivost i umrla stvar počinje da otiče. Onda kažu, o, izgubio sam svoje iscelenje, izgubio sam iscelenje. Pa to je najbolji znak na svetu da ste ga dobili. To je znak da ste ga dobili, a ne izgubili. I crkva mora biti učena ovakvim jednostavnim stvarima, razumete, da bi znali kako da ovladate sa time, da niste pustili nikakvu neveru, jer čim kažete, o, ja sam to izgubio, tako brzo Sotona se opet vraća. Tako je, a onda vam je gore nego što vam je ikad i bilo, razumete? I to je razlog što moji skupovi nikada nisu imali dovoljno vremena gdje sam ja to mogao objasniti i ubaciti to među ljude i reći mu vezi toga. A u jednom od ovih dana, ako Gospod da, nabavit ću jedan veliki šator i otiću negdje napolje gdje bih mogao ostati 3-4 nedelje od jedan put ili čak 5 da bih držao da dam tim pacijentima da se vrate i da im dokažem i da im pokažem da je ta stvar otišla, jer Bog ne gleda ko je ko. Onaj koji će izlečiti jednog čoveka od raka, izlečit će i drugog čoveka ako će doći sa istim odnosom prema tome, na istim temeljima, jer da li bi vi mogli postaviti svoju decu za sto i da je svako od njih gladno i reći im dobro, možeš uzeti čašu mlijeka da bi preživio, ali ti, Johne, ti ne možeš uzeti, a Joe može uzeti. Vi ne biste to učinili, vi biste mislili isto tako i na Johna, kao i na Joe-a, da ste normalan roditelj, pa ako vi znate kako dobre dare davati svojoj deci, koliko više nebeski otac će dati dobre darove svojoj deci, tako vidite, svaki od vas može biti iseljen. Vidio sam toliko puno toga učinjeno, kaže vam, prijatelji, upravo znam da Bog može učiniti sve. Vidio sam gubu u posljednjim stadijumima kako iseljena, vidio sam ljude koji su bili, ima sam izveštaje lekare koji su svedočili da su ljudi ležali na samrti, ispitanih od strane lekara, mrtvi i ponovo oživeli, verom, samo verujući u to, razumete, jedna mala majka koja je bdila ceo dan nad bebom i vidio sam kako se beba vratila u život nakon što je umrla toga jutra u 9 sati, a ovo je bilo negdje skoro oko pola 11 uveče, ne tako davno dole u Meksiku, rekao sam, nemojte to tako zvati, neka lekar to potpiše, razumete? Tako kada mi nešto izjavimo, to mora imati uporište, razumete, da je to istina. Mi ne dozvoljavamo da se to javno objavljuje zato što ja, znate šta mislim, sve te velike stvari, znate šta, znate, mi Amerikanci tražimo velike stvari, sa mnogo buke u tome, razumete, o, sa puno Hollywooda. Bože, pomozi nam da se udaljimo od toga i da se vratimo evanđelju. Tako je, umoran sam i bolestan od hollywoodskog načina evangeliziranja, a videći kako milioni tamo umiru bez da znaju za Hrista uopšte, razumete, to je, sigurno je bolesno. Koliko je to samo suprotno Bogu. Ilija, silni vetar mu nije privukao pažnju, niti udar groma mu nije privukao pažnju, zemljotres mu nije privukao pažnju, ali kada je čuo taj tihi i mali glas, onda je prorok prekrio svoje lice i izašao napolje. To je ono što je privuklo njegovu pažnju. Brati i sestro, osluškujmo ove nedelje taj tihi i mali glas. Razumete? Dakle, pre nego što pristupimo njegovoj reči da čitamo, pognimo samo glave na tren radi molitve. A sada, Oče, mi pristupamo tvojoj reči u ime Gospoda Isusa, zato što si ti obećao da ako mi budemo tražili bilo šta u njegovo ime, da ćemo to primiti. I sigurni smo da je tvoja reč istina, jer smo došli do ovoga malog divnog grada koji nas je pozvao ovamo. Sve ove fine tvoje sluge su se okupile ovdje i ova draga braća propovednici iza mene da bi se molili da nadgledaju svoje stado ovdje napolju, odani pastiri. Kako ti ja samo zahvaljujem radi toga, Oče. I mnoge bolesne ovce čekaju na čas da ih ti oslobodiš. Oni ne mogu nastaviti dalje, Gospode. Lekari su odustali od mnogih od njih. Možda im je srce već previše slabo da bi nastavilo raditi ili će ih rak ubiti. Ali lekar je učinio sve što je znao kako da s tim postupi. Mi smo zahvalni zbog njega i zbog znanja koje si mu ti dao. Ali sada, Oče, postoji ipak još jedan korak koji mi možemo načiniti. I to je razlog zbog kojeg smo mi ovdje. Neki su ovdje zbog grehom obolelih duša. Oni ne poznaju radost toga da ti se služi, Gospode, i da znaju tebe kao ličnog prijatelja, upravo da hodaju s tobom ulicom i da se voze s tobom u kolima i da razgovaraju s tobom u sobi u tajnosti i da jedu za stolom s tobom. O Bože, neka Isus postane lični prijatelj, upravo kao jedan član porodice u svakom domu koji je ovdje u ovom gradu, kroz čitav region. Daruj to, Gospode. Mi se molimo da ti blagosloviš naše slabašne napore dok pokušavamo izložiti evanđelje našim prijateljima. I Gospode, hoćeš li mi ti pomoći? Ja sam jedan od onih kojima je potrebna pomoć. I ako bih ja trebao nešto reći ili pokušao reći nešto što je suprotno tvojoj volji ili reči, onda, Oče, ti si i dalje isti onaj Bog koji si mogao zatvoriti lavlja usta u lavavskoj jazbani sa Danielom. I ti možeš i moja zatvoriti također. Molim se da mi ne dopustiš reći niti jednu stvar, već samo ono što bi bilo za izgradnju tvoje crkve i tvojih ljudi. I neka bi svaka bolesna osoba bila isceljena. Neka bi se svaka izgubljena osoba spasila i svaki povratnik u greh neka bude vraćen nazad u zajedništvo ponovo. Blagoslovi tvoju reč dok je čitamo večeras za ovu malu temu. Neka bi to pripremilo sve zajedno za ovih nekoliko večeri u tvojoj službi. I kada službe budu okončane, onda ćemo ponizno pognuti svoje glave i srca pred tobom i daćemo ti svu slavu i čast, jer mi to tražimo u ime tvoga dragog i ljubljenega deteta, Gospoda Isusa Hrista, našeg spasitelja. Amen. Dakle, vama koji obično beležite tekst ili izveštaj teksta ili mesto, želim da okrenite 1. Jovanovu 5. glavu i 4. stih, upravo da pročitamo par reče, želim mali tekst da bih izvukao kontekst iz toga. I dok vi listate, mogu reći da večeras na molitvi za bolesne, sa ciljem da bi održali red, momci će biti ovdje otprilike sat vremena pre službe i počeće deliti molitvene kartice svakom koji ih želi. Oni uzimaju molitvene kartice i stavljaju ih pred ljude i skroz ismešaju molitvene kartice, donose ih ovamo i daju ih svakom koji želi, a molitvene kartice će se koristiti uveče, nemojte ih donositi i dati ih bilo kome drugom. Vi ste čuli uputstva. Vi ste oni koji delite molitvene kartice. Ako imate nekog prijatelja koji želi molitvenu karticu, onda ih dovedite ovamo i slušajte uputstva koje će gospodin Bordes i ostali dati vama i propovednici i tako dalje. A molitvene kartice se ne mogu zamenuti i trebaju biti svakom dane, a onda su prozvani po brojevima da dođu na podijum. Tako da to ispadne tako da niko ne zna gdje će početi molitveni red, niko ne zna koje kartice će se, reći ćete dajte mi molitvenu karticu broj 1, pa ako imate broj 1, mi bi mogli početi od broja 15, zato što sam pokušao sljedeće, pokušali smo i bez molitvenih kartica, da vidite samo onda gužvu. Ovo bi stvarno postala jedna arena i onda imali smo, onda smo to pokušali, a onda sam pokušao i slanje 100 molitvenih kartica svakom pastiru koji je bio u sradnji, onda prvi pastir je doveo svoju grupu, a ostali nisu uspjeli da ih dovedu dok je skup još trajao, zbog vremena koliko je bi trajao, a i red se polako kretao zato što ih ne pustimo da odu dok nismo sigurni da je sve u redu, tako da mislim da je to način na koji svi to želite, zar ne? I onda ima njih 50 isceljenih na podijum tamo napolju, dok je na podijumu jedan isceljen, tako da to nema toliko veze. I Sveti Duh ide pravo kroz slušateljstvo dok budemo napredovali dalje. I bit ćete isceljeni upravo na isti način, ali te kartice onda vidite. I onda šta smo učinili? Mi to nismo mogli uraditi, jer je prvi pastir doveo svoje unutra sa nekih 100 kartica za 3 večernje službe i to je bilo gotovo. Onda kao sljedeće što smo mi uradili, otišao sam dole i podijelio molitvene kartice i došao sam i rekao, hajde, kao ovaj mali dečak ovdje, neka on dođe i proziva brojeve gdje on bude stajao, mi ćemo krenuti odande. I vjerovali ili ne, mama je rekla junioru da stane upravo kod njene kartice, znate već, tako da mi smo još uvijek ljudi, to uviđamo, imali smo pritužbe u vezi sa time, a onda sam imao jednog prijatelja koji je bio uhvaćen na mojim skupovima kako prodajete molitvene kartice garantujući nekome da će dospjeti u molitveni red. Jedne večeri smo završili s tim čovjekom, tako da sam uzeo svog sopstvenog sina da on deli molitvene kartice i znao sam da on neće raditi takve stvari. I onda tako sam to uredio da ljudi znaju da on neće znati gdje će otpočeti molitveni red. On iznosi molitvene kartice pred ljude i onda iskroz izmeša i odmah vam direktno preda kada god je vi želite imati. Tako da on sam to ne zna i niko više to ne zna. I onda kada dođem na skup, ja to prepustim Svetom Duhu gdje god da. Puno puta sam to učinio, prebrojim koliko ih ima u ovom redu i ovaj red odvojim od njega, podelim ga tim redom i u tom smislu ili gdje god bi me Sveti Duh poveo da počnem, to je odakle mi počinjemo. Onda mi pre nego što službe završe, mi se uvijek molimo za svakoga koji dolaze na skupove, uvijek to činimo. Onda također želimo da vam damo do znanja, mi ne pokušavamo reći, dakle evanđelista je ovdje, on je onaj koji će isceljivati. Mi ćemo vam dati do znanja da je i vaš pastir Božji čovjek sa upravo isto toliko autoriteta da se moli za bolesne kao i ja ili bilo koji drugi, ja Orao Robres, Tomi Osborne ili ma koji čovjek koji se danas nalazi na polju propovedanja, molit će se za bolesne. Vaš pastir ima isti autoritet. On možda ne djeluje pod tim istim darom, ali on je i dalje Božji sluga koji djeluje u okviru dara koji mu je Bog dao, tako da mi to uvijek pamtimo. I sada došli ste oko, ja, kada će se održati službe? 7:30, onda bi vi trebali biti ovdje u 6:30, tako onda neće ometati ostatak skupa. Oni su počeli deliti kartice sve do tog vremena, tako dođite što ranije možete, tako da ne budu sve podijeljene kada vi već stignete. Onda svako večer delit će se kartice i molit ćemo se za bolesne i to će malo umanjiti tu veliku jurnjavu i svi bi bili u tome, penjali bi se jedni preko drugoga. Moj Bože, trebali biste to vidjeti u drugim zemljama gdje mi skoro da morate angažovati vojsku. Video sam ih kako jure preko grupe od 5 kordona tona vojnika, video sam ženu kako je skočila na ramena tih muškaraca i pretrčala preko njih, prelazići preko ramena tih muškaraca, uznemirila je čitavu armiju, čuvare i tome slično, jurila je među njihovim nogama, možda njih 4 do 5 hiljada ljudi pojurilo je na taj način i probili su se kroz sve to, svakako pocepali biodeću sa vas i sve ostalo, samo pokušavajući da vas dotaknu ili nešto slično, tako da mi ovdje možemo održati red na ovakvim malim skupovima kao što to imamo ovdje i učinili smo to u pristojnosti, u redu. Zar ne mislite tako, u redu? Onda dok smo čitali 5:4:1 jer svako ko je rođen od Boga pobeđuje svet i ovo je pobjeda koja je pobedila svet, naša vera. Gospode, blagoslovi čitanje svoje reči. Dobro, želim večeras govoriti na temu šta je potrebno da bi se nadvladala sva nevera, naša vera. Dakle, juče smo upravo završili gdje smo imali naše dve velike kampanje ovdje u Sjedinjenim Državama. Jedni su bili demokrate, oni su imali njihove u Kaliforniji, a novine su bile pune toga, niste mogli uključiti radio, a da ne čujete o tome, i to je u redu, to je partija, a oni su izabrali ono što su oni mislili da je najbolji čovjek za svoju partiju. I izabrali su gospodina Kennedyja. I onda kada su oni izabrali gospodina Kennedyja na svom političkom skupu, i oni su sagradili platformu za gospodina Kennedyja da bude najveći čovjek sveta današnjice. I onda kada su konačno izabrali čovjeka kojeg su želeli izabrati, oni su se svi veselili i odali su velike počasti gospodinu Kennedyju. A juče ili prekjuče, kada god da je to bilo, kada je druga partija, republikanska partija, izabrala gospodina Nixona, pa oni su propovedali nekoliko dana i gradili su platformu za gospodina Nixona u njihovoj kampanji, i oni konačno kada je partija izabrala čovjeka za kojeg su oni mislili da treba da uđe u predsjedničku trku za naše voljene Sjedinjene Države, masa se radovala i veselila i klicala i skakali su gore dole zato što su izabrali čovjeka kojeg su oni doveli da bi ga izabrali u toj kampanji. Dakle, mi smo došli ovamo večeras da izaberemo jednog čovjeka, a taj čovjek je Gospod Isus. I ja pokušavam graditi platformu za njega večeras, da bi se u dolazećim večerima ove kampanje mi mogli radovati i proslavljati njegovo ime, zato što smo mi izabrali njega u svojim srcima da bude naš spasitelj, naš Bog, naš iscelitelj. I najprije želimo postaviti platformu za njega. A sada mi ćemo govoriti o veri i o pobedi. A bile su dobijene mnoge velike pobede na ovom svetu. Postoje, ako bih mogao da ih nabrojim, to bi bilo nekoliko hiljada velikih pobeda koje su bile izvojevane širom sveta u vrijeme starog Rima, Grčke i tako dalje, i veliki ratnici koji su izvojevali velike pobede sve dok cijela zemlja nije bila okupana u krvi i žrtvama. Mogu vas podsjetiti na dve ili tri samo da bi počeli, i kako su oni postupali kada je pobjeda bila dobijena. Naprimjer, kada su Nemci u posljednjem ili u drugom svjetskom ratu, kada su odneli pobjedu nad Francuskom, i nakon što su sve osigurali, napravili su platformu za Hitlera, a Hitler je stajao tamo, kažu, kod triumfalne kapije, i ja sam sam tamo stajao mnogo puta, a kada je on stajao tamo, na desetine puta, desetine hiljada Nemaca marširali su pored marševskim korakom sa nemačkim pozdravom njihovom Führeru, dok je on stajao na svojom podijumu koji su oni sagradili za njega, i rečeno je da je nebo bilo kao oblak prekriven nemačkim avionima koji su nadletali. Ljudi su vrištali, pucali iz oružja, duvali u pištaljke, zvonili i sve ostalo zato što su izvojevali pobedu i zauzeli su Pariz, uzeli su Francusku. I ovdje, ne tako davno, na svjetskoj konferenciji, na pentekostalnoj svjetskoj konferenciji u Londonu, u Engleskoj, pokazivali su film o Stalinu. Kada su ga doveli nakon pada Nemačke i doveli su ga u Berlin, i kakav prizor je to samo bio gledati te ruske tenkove sa kupolama samo malo iznad glava jedni drugih, tako savršeno obučeni radi samo jedne vatre koju su trebali ispaliti. O, ne razumem kako je svet mogao opstati nakon jednog takvog potresa kao kada su oni ušli u Nemačku. Kako su te cevi koje su bile poređene jedna uz drugu na panoramičan način, koje neprestano pucaju tim velikim eksplozijama, čitave lopte šrapnela, oni su pokidali Nemačku na komade. I kada su se konačno predali i kada su ušli unutra, oni su to osigurali i podigli su platformu i doveli Staljina i sleteo je tamo, a Rusi su tom smešnom igrom u čušnju skačući 10 puta 10.000 ruskih vojnika, prolazili su skakući gore dole i vikali hura i vrištali i klicali i nastavljali su dalje zato što su izvojevali pobedu nad Nemačkom. Porazili su ih. I bilo je to nešto slično kao i onoga dana kada je mir bio potpisan, kada smo bacili atomsku bombu na Hirošimu i oduvali oko 1 milion ljudi u deliće i spalili čitave grupe kada su im ispadali stomaci i očne jabučice, a onda se tek Japan predao. I kada su se predali, zapištale su pištaljke i zapucalo se iz oružja i počela je vriska i sve ostalo, i mnogim očevima je bilo drago da se rat završio da bi se moglo odmoriti. Mnogim očevima i majkama je bilo drago zato što će im se sin ponovo vratiti kući. I bio je to veliki dan. I ma šta što izvojuje pobedu, nešto pobeđuje, to pobeđuje tu stvar protiv čega se oni bore. Bio sam u savanama Južne Afrike dok je lovio lav, a ovdje je lav o kojem sam razmišljao bio stari, otrcani lešinar, ali sam ga poštovao jer iako ima ogromnu ubilačku silu, on ubija samo zato da bi jeo. Životinje mogu po ceo dan da trčkaju oko njega nakon što je jeo. On neće uopšte obraćati pažnju na njih, ali kada nešto ubije, svečano ga je posmatrati. On bi ubio divlju zver ili zebru ili nešto. On bi stavio svoju nogu na to i podigao bi svoju veliku gospodarsku glavu gore i čupavu grivu oko vrata i zaurlikao bi. O, stajao sam odande nekih 500 metara i video sam sitno kamenje kako se kotrlja po zemlji sa brda, sa od tog strašnog udara, tog zverskog urlika kojim se oglasio. On je našao nešto za jelo i on stavlja svoje noge na to, liže to i riče kroz savanu. Sve te stvari ne traju dugo. Ti ratovi i prolivanja krvi, to se ponovo vraća nazad zato što je pobjeda došla na pogrešan način. Ne može se održati. Neće biti mira dok ne dođe Isus i ne podigne svoje kraljevstvo i svet, onda više neće izučavati rat. Ali sve do tada nacije su pod kontrolom đavola, kao što Biblija kaže da jesu, i oni će ratovati jedni protiv drugih dok ne dođe Isus. Kako je samo bilo onoga dana kada ga je Sotona odveo na visoku planinu i rekao, ako si ti Boži sin, klekni i proslavljaj me, ja ću ti onda dati sva ova kraljestva. Ona su sva moja, ja činim s njima ono što ja želim da učinim, ja ću ti ih dati ako me budeš ti proslavljao. Isus, znajući da će ih on sve dobiti u milenijumu, rekao je, odlazi Sotono, jer pisano je, Gospoda Boga ćeš proslavljati i njemu ćeš jedinom služiti. I Sotona mu je otišao iza leđa. Postoji jedna stara izreka koja je više od izreke. Bez obzira ko je tamo prvi, moraš igrati po pravilima igre, inače nikada nećeš pobediti. Ako trkač trči po toj označenoj stazi, a jedan prođe prečicom i preseče preko polja i pobedi onoga drugog za čitavih pola sata, on će ipak biti diskvalifikovan na kraju trke. On mora da igra prema pravilima igre ili će biti diskvalifikovan. A to je način na koji i mi moramo postupati u toj životnoj trci u kojoj trčimo sada. Ona se mora trčati prema Božijim kvalifikacijama, inače ćemo izgubiti kada tamo stignemo. Bez obzira da li smo mi predsjednik ili guverner ili propovednik ili kogod ili u kojoj crkvi mi pripadali ili kojoj denominaciji, pravila igre se moraju održati. Mi moramo propovedati reč, mi to moramo voljno činiti. Pavle je rekao, mislim u Jevrejima 12. glava, zato dakle i mi kada imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas lako zapliće, strpljivošću trčimo trku koja nam predstoji. Pavle je govorio o olimpijadi i tako dalje, koja se održavala u Grčkoj i u Rimu i tako dalje. On je znao da vi morate igrati igru na pošten način, jer ako to ne činite tako, bit ćete onda diskvalifikovani. Večeras, kao nanovorođeni hrišćanin, kao vernici ovdje, na kraju vremena, mi moramo da igramo igru prema pravilima. Mi moramo sa strpljenjem da trčimo tu trku koja je postavljena pred nama gledajući na začetnika i dovršitelja naše vere Isusa Hrista. Odmah nakon toga ili pre toga, prethodno on daje veličanstvenu 11. glavu Jevrejima koja iznosi junake vere, verom Mojsije, verom Abraham, verom Enoh, verom Noje. Svi ti veliki heroji vere. Onda kaže, zato dakle i mi, kada imamo oko sebe toliki oblak svedoka, odbacimo svaki teret i greh nevere koji nas tako lako zapliće. Ovdje smo mi večeras u seni dolaska Božijega Sina, a opet nalazimo crkvu u anemičnom stanju. Mi bi trebali biti veliki, jaki, silni ratnici vere koji bi prodrmali naciju. Bog nam je to dao. Mi bi to samo trebali primiti. Tako da ima malo stvari koje su na nama, koje bi nas sprečavale u trčanju. Hajde da sada odložimo sve te male terete, zato što mi gledamo na začetnika i dovršitelja naše vere Isusa Hrista, koji je bio načinjen kao čovjek na zemlji i nastanio se među nama i bio je načinjen grehom da bi kroz njegovu pravednost nama mogli biti oprošteni naši gresi. On je postao mi grešnici da bi mi mogli postati njegova pravda. Drugačije rečeno ovo, on je postao ja da bih ja mogao postati on. On je bio Božji sin i ja sam bio grešnik, on je stao na moje mjesto, postao grešnik da bi ja mogao biti Božji sin. I kada mi to vidimo, to bi trebalo privući pažnju svakog čovjeka i žene i da odložimo onda svaki najmanji skeptični govor, o ja volim ovo, odložite svaki teret i tu malu neveru koja nas toliko lako sapliće, neka mala sitnica najde i mi kažemo, pa ja nikada o tome ranije nisam čuo, pretražite pismo i ako je to Biblija, ostanite s time. Vi ste ljudi poznati ovdje po svojim jabukama, velike ukusne jabuke koje se gaje u dolini ovdje i drugo voće. Kada ste tamo posadili to malo drvo, ne veće od ovoga, upravo samo mali izdanak, svaka jabuka koja će ikada biti na tom drvetu je upravo tada u njoj. Sigurno da jeste, ako to nije tako, dakle je onda to došlo, to je u drvetu. I ako ste vi posijali drvo u zemlju, vi ste ga zalivali i sipali vode na drvo, a šta je to malo drvo učinili? Ono je raslo i ono, kako ono raste, ono pije i crpi zemlju. Vodu, ono vuče i više nego što je potrebno, više nego je dovoljno da se ispuni, ono vuče toliko da počinju da izbijaju grane, ogranci, jabuke, a onda život dolazi dole i krije se tokom zime čuvajući sok dok ne bude ubijen u drvetu. Koja ga to inteligencija tera dole u zemlju i krije ga tokom zime? Stavite vodu u tanku posudu i stavite je na ogradu i vidite hoće li se spustiti dole kada dođe zima. Naravno da neće, neka inteligencija ga odvodi dole. Ta ista inteligencija koja tera vodu tamo dole je isti Božji duh koji nas je skupio zajedno za ovu konvenciju, taj isti duh koji nas je okupio ovdje u nebeskim mestima u Isusu Hristu da bi našli njegovu dobrotu i milost za čas koji se nalazi pred nama. O, on je stvaran, Bog jeste. Dakle, mi vidimo da to malo drvo izbija napolje, kada ono raste, ono tera granje, a i vi kada ste rođeni u Božije kraljevstvo, upravo samo jedna mala beba u Hristu, sve za čima vi imate potrebe u ovom životnom putovanju je u vama kada ste primili Svetoga Duha. O, onda vi morate samo piti i piti i nastaviti piti. Nemojte se zaustaviti kada se priključite crkvi, kada se krstite, samo nastavite piti dok ne budete imali veru za ovo i veru za ono i veru za ovo i gurajte to samo dok sve objave Svetoga Duha ne počnu živjeti u crkvi. i nagrađuje one koji ga marljivo traže. Dakle, kako smo mi posijani? Mi smo posijani u Isusu Hristu. Dakle, ja verujem, kako ga ja doživljavam, da je on nepresušni izvor života, gdje vi ne možete iscrpeti njegovu dobrotu. Neki ljudi misle, o, mrzim da toliko prizivam Boga. To je ono što on želi da vi činite. Vi nemate zato što vi ne tražite. Vi ne tražite zato što ne vjerujete. Tražite izobilno da vaša radost može biti ispunjena. To je ono što Bog želi. Tražite velike stvari. Ja zahtevam na stotine duša na ovom skupu. Ja tražim da svaka bolesna osoba koja uđe na ova vrata izađe odavde zdrava. Ja u to verujem. Ja verujem da pre nego što odemo, da neće doći do još jednog okupljanja, već da će to biti jedno probuđenje ovdje u Čakomi. Sotona me dugo vremena držao podelje odavde i verujem da je došao čas za jedno pravo, nadirujuće probuđenje u svakoj crkvi i širom ove zemlje. Izašao sam malo popodne, otišao sam do raznih mesta da posjetim ljude i stari slamneti šeširi na glavi, povučeni na dole i pokrije moje lice i tako dalje. Video sam upravo kako se ljudi odnose prema stvarima. Imate ovdje fine ljude, imate nešto sa čime možete raditi. Tako je. Dakle, ono što mi trebamo učiniti je da se damo na posao. Mi smo večeras ovdje da izaberemo kralja za naše srce, Gospoda Isusa, našeg upravitelja, našeg začetnika vere, našeg Boga, našeg iselitelja, našeg spasitelja. Izaberimo njega u svom srcu, izađimo ovamo napolje i čuvajmo to do velikog izbora koji će doći na sudu, kada će on biti krunisan kraljem kraljeva i gospodom na gospodarima. Dakle, mi živimo u izuzetnim vremenima, ali ovo za čime imate potrebe već vam je obezbeđeno kada verujete. Toliko ljudi danas nalazi da kada se oni priključe crkvi, a posebno ovdje u Americi, oni upravo postanu lutalice. Oni su upravo, pa slava Gospodu, sreo sam se sa bratom Brahamom i bio sam spašen i upisat ću svoje ime u knjigu i to je sve što ću ja učiniti. Upravo lutajući, a mi ne želimo da činimo tako, vi nikada niste bili spašeni samo da biste bili crkveni član, vi ste postali spašeni da bi radili. Mi ne oblačimo našu vojsku samo da bi se vrtili po ćoškovima ulici i flertovali s našim devojkama u lepim uniformama, mi obučavamo našu vojsku da se bori. Mi nismo na pikniku, mi smo na bojnom polju. Mi smo upravo ovdje koji se srećemo sa neprijateljem našeg Gospoda Isusa Hrista i neprijatelja naših duša. Budimo na nogama i da djelujemo jednodušno u svakoj borbi, kao što je to rečeno u tom psalmu života. Ne budite kao nema gonjena stoka da vas gone negdje u neku malu staju i preko ovim putem i dole onim putem. Hajde da budemo heroji. Životi velikih ljudi sve nas podsjećaju da možemo naše živote učiniti plemenitim u odlasku odavde, da ostavimo iza sebe otiske stopala u vremenskom pesku, otiske stopala po kojima će možda neko drugi hodati dok putuje životnom magistralom za nemoćnog i slomljenog brata, da kada vide tragove naših stopala, da im to pokrene srce ponovo. Hajde da učinimo nešto. Mi smo pisane poslanice. Dakle, ovdje, ne tako davno, pre nekoliko godina, moja žena, izučavao sam reči, došla je na vrata i rekla, Bili, tamo je skitica na vratima i želi nešto za hranu. Rekao sam, nahrani ga. Daj mu nešto, on je čovjek, ne marim šta je, nahrani ga. Podeli ono što imamo sa njime. Čovjek je gladan, rekla je, bojim ga se. Rekao sam, moj Bože, otvori vrata i reci mu da uzme nešto za jelo. Spremi mu nešto i daj mu to. I tako ona je spremila nešto na stolu i onda ga je pozvala unutra i onda je došla u sobu. Tako je. Malo ga se plašila zato što je on bio tako prljavog izgleda. Ja sam izašao napolje i rekao, kako je moj dobri čoveče? On je rekao, gura se. Večerao je, tako da sam ja rekao, pa odakle si? Rekao je, o, pa i odavde i odande. Rekao sam, pa kuda ideš? Rekao je, o, isto tako i ovamo i onamo. Rekao sam, imaš li neku svrhu u životu? Rekao je, ne. Pa to je upravo način kako ljudi ulaze unutra. Mi moramo imati nešto što će nam biti svrha. Mi moramo imati svrhu u našim srcima. Mi moramo učiniti nešto. Dakle, kažeš, o, mi imamo probuđenje. Da, mi smo preku u Eisenhower školskom auditorijumu. Nemojte to biti vi, lutalice i potukač. Vi nikada ne možete na taj način doći do nečega. Hajde da ustanemo i učinimo nešto u vezi toga. Hajde da zajedno stanemo rame uz rame. Hajde da vidimo kako naša crkva prosperira. Hajde da učinimo da naše kraljevstvo prosperira. Hajde da vidimo kako bolesti dolaze ovamo. Hajde da vidimo kako Bog dolazi među svoje ljude i kako se dešavaju veliki znaci i čudesa koji će uzdrmati naciju. Ja sam zadovoljan da će ovdje biti stvari koje će uzbuditi ovu zemlju, koje će prodrmati radi Božjeg kraljevstva ako svaki od nas stane iza toga. Šta mi to činimo? Gradimo platformu za našeg Gospoda. Mi želimo da ga dovedemo u Giacomo, želimo ga dovesti na veliko probuđenje. Mi ga moramo izabrati u svom vlastitom srcu. Mi moramo imati svrhu za nečim, nešto zbog čega radimo to, neku svrhu. Vi se ne pridružujete samo crkvi, o, nastavljate da se potucate dalje. Nemojte to činiti na taj način. Vi uvek morate imati svrhu u onome što činite. Supruga kaže, pa ja sam samo supruga, uzmite telefon, učinite nešto čime ćete upravo sada pomoći Gospodu Isusu. Dakle, postoji vrijeme kada čovjek može doći do jednog takvog mjesta kada može da ima svrhu za nešto. To je nešto što će ga promijeniti i to je kada čovjek sreće Boga. Čovjek nikada ne može biti isti nakon susreta sa Bogom licem u lice. To će ga promijeniti uprkos svemu što bi vi mogli učiniti u vezi toga. Čovjek nikada ne može više biti isti nakon što je jednom sreo Boga. Dakle, to je istina. Uzmimo nekoga, počnimo sa Noem. Noe nije imao neku određenu svrhu u životu. Bio je običan poljoprivrednik negdje u nekom polju. Jednoga dana Boga je presreo i on mu je govorio i rekao mu nešto što je nemoguće da se ikada desi. A onda od tog trenutka pa nadalje kada je Noe odlučio u svom srcu da ima svrhu kojom će sagraditi tu barku bez obzira šta će fanatici reći, pa nikada do tada nije padala kiša sa neba. Oni nikada nisu imali takvu vlagu na zemlji. Zemlja se natapala sa izvorišta. Nikada nije bilo niti jednog oblaka na nebu. Kako će on to učiniti? Pa Bog je rekao da će se to dogoditi i Noja je odlučio da će imati svrhu u srcu da postigne nešto za Boga i on je to i učinio. Bez obzira koliko su mu se smejali i koliko su govorili ovo ili ono ili još nešto, kako će padati kiša, gdje će to padati kiša, Noe? Ja to ne znam, pa pokaži mi gdje je kiša, ne mogu ti to pokazati, ali kada dođe vrijeme, kiša će padati ovdje, tako je, on je sreo Boga. I kada vaš lekar odustane od vas i kaže, rak će vas ubiti, pa kako ćete vi onda uopšte živati, ne znam kako ćete ubiti, ali Bog je rekao, molitva vera će isceliti bolesnika i bit će tako. I tako je. Neko mi je nedavno rekao, ne tako davno, a ja sam propovedao Iliji kako su ga gavrani hranili. Izdeo sam malo grublju izjavu, a neka mi crnci zbog toga oproste. No rekao sam, njemu je mnogo bolje. Rekli su da je bio lud tamo gore na tom drvetu. A on je imao crne sluge koji su ga služili svakog dana. A kada je želeo vodu, on se sagnuo dole i uzeo da pije. A kada je došlo vrijeme obroka, crni sluga, jedna vrana mu je donela sendvič. A jedan propovednik iz jedne određene crkve mi je rekao, ne vjeruješ valjda da su to bili sendviči. Rekao sam, sigurno da vjerujem. Biblija je rekla da je to bilo meso sa hlebom. Ja to vjerujem, rekao je. Pa onda, želim te nešto pitati, odakle to on, da on dobio. Odakle su to nabavili ti gavrani? Rekao sam, nije bilo Ilino da o tome nagađa. On je samo znao da mu je Bog rekao da će ga hraniti, a vrane su donosile to i on je jeo i bio je s time zadovoljan. I to je sve što se tu računa, tako i sa božanskim iseljenjem i sa Božijom silom, bez obzira ko pokušava objasniti i poreći, Bog je rekao da će to tako biti i bit će to tamo. Isus Hrist je isti juče, danas i zovak, njegova sila je upravo ista. On je rekao, onaj koji vjeruje u mene i dela koja ja činim i on će ih činiti također. Kako ćete vi to učiniti? Ja vam to ne mogu reći, ali Bog je rekao da će to se dogoditi i to se jednostavno dešava i ja, to je sve što ja znam. Ja ne mogu objasniti kako crna krava može jesti zelenu travu i dati belo mlijeko, ali ja ga bez obzira pijem sve vrijeme. Ja ne znam mehaniku toga, no jedino što ja znam je da je to mlijeko i da ga ja pijem. To je razlog što neki ljudi kažu, o, ti navodiš te ljude da se uzbuđuju, oni su svi uzbuđeni. Pa ja ne znam što se toga tiče, ja ne mogu reći kako je to uzbuđenje, ja samo znam da je nešto promijenilo moj život kada je to uzbuđenje došlo na mene. Neko rekao, ti ćeš poluditi, rekao sam, onda me samo pustite, jer sam mnogo srećniji ovako nego što sam bio kada sam bio drugačiji. Tako da sam ja došao do spasenja na ovaj način, nadam se da ću tako biti uzbuđen sve do smrti, zato što imamo predivno vrijeme vjerujući u Božju riječ, vidimo ga kako to potvrđuje sa svime što je on rekao da će učiniti, što je obećao. To je naš Gospod, to je taj velikan, mi to vjerujemo. O, kada Bog sreće čoveka, on je promenjen. Kada je Noje sreo Boga, sva njegova nastojanja su bila da sagradi tu barku. Ljudi su izašli, Noje, šta to radiš, gradim barku. Kakva je to barka? To je brod, a šta je brod? To je stvar koja dolazi voda iz neba, će pasti voda i Bog će uništiti ovaj stari svet i svi koji ne dođu u ovu barku će propasti. O, rekli su, vi biste trebali da ga odnesete u psihijatriju. Nešto nije u redu u glavi tog starog čoveka. Pa šta je to bilo? On je verovao Bogu. A čovjek koji veruje Bogu deluje suludo svetu, zato što je Bogu ugodno da kroz ludost propovedanja postigne to. Amen. Svi koji žive pobožno u Isusu Hristu će podnositi proganjanja. Blagoslovljeni ste vi kada vas ljudi budu ružili i smejavali i nazivali vas svakojakim imenima, mene radi. Razumete, radujte se i veselite se, jer su i oni progonili i proroke koji su propovedali pre vas. To je uvijek bilo tako kada... Kada primite duh nacije na sebe, onda stvarno postajete Amerikanac. To je dobar nacionalni duh koji možete imati. Ali ponekad, kako se sada odvijaju stvari, postaje prilično loše. Bio sam u San Angelosu, baš nedavno u Rimu, i bio jedan veliki znak pre nego što su ušli u San Angelos, gdje piše: američkim ženama molimo vas da se obučete u poštovanju prema mrtvima pre nego što uđete unutra. Mislite da je to prilično loše? Jedan veliki lider jedne nacije, nakon što smo mi prošli tamo, rekao: imate li vi uopšte dobrih žena u vašoj zemlji? Rekao sam: na hiljade njih. Pa zašto onda pevaju sve te prljave pesme o njima? Svaka pesma kada dođe odande ima u sebi nešto prljavo što se žene tiče. Rekao sam, to je upravo ona druga strana. Vi ne poznajete dobru stranu toga. Vi čitate praznu stranicu. Kao što sam rekao, sigurno, mi imamo na novorođene hrišćanke koje su odane i prave dame i mlade i stare, istinske, one koji su narod kraljevstva. U stvari, rekao sam, ja sam došao u vašu naciju da vam govorim o tome. Tako je, vidite, kada dobijete duh. Ovdje ne tako davno išao sam u jednu prodavnicu, moja žena i ja, i tamo su bile te dame koje su prolazile u toj kratkoj nemoralnoj odeći na sebi i ja, i nismo vidjeli do samo jedne žene od njih nekoliko hiljada koja je nosila dugačku odeću. I žena mi je rekla je: Bili, šta je sad ovo, to je protiv tih samih žena da budu tako obučene. Rekao sam: o, pa to je samo američki duh. Pa rekla je: pa zar mi nismo Amerikanci? Rekao sam: da, mi jesmo Amerikanci, to je tačno, najveća nacija na svijetu, mi to volimo. A opet, mi i nismo baš pravi Amerikanci. Rekla je: pa šta smo mi onda? Rekao sam: kada smo mi rođeni ovdje, ja sam bio samo jedan Amerikanac. Mi smo se oblačili kao svi ostali, išli upravo kao i oni, i potucali si je i bili nošeni s njima, ali kada tvoj duh dolazi od dozgo, to je sveto, haleluja. To je drugačije. Navodi vas da se ponašate kao što bi se i tamo gore ponašali, tako je. Tako da kada imaš toga duha, ti postaješ čudan tim ljudima ovdje, razumete? Izgledaš drugačije, drugačije se ponašaš. I tako je to i Noje činio, on je govorio s Bogom, on je bio izmenjen od jednog običnog lutalice u predpotopnom svetu, on je postao Božje stvorenje koje je bilo rođeno u to kraljevstvo da donese poruku. Isus je rekao: kao što je to bilo u danima Noevim, tako će biti u danima Sina čovečijeg. Fanatična religija, pošto ljudi žive sveto, tvrdeći da nešto dolazi od ozgo, a mi vjerujemo da to nije voda, već Božije vode koje padaju svake večeri od ozgo, iz izvora koji je ispunjen krvlju, koji teče iz Emanuelovih vena, gdje kada se grešnik zaroni, gubi sve mrlje krivice. Sila i slava dolazi iz tog izvora od ozgo ka njegovoj crkvi, kada je on umro i uskrsnuo od tog uskršnjog jutra. On je prorezao jednu rupu sa strane da bi omogućio da slava pade na njegovu crkvu koja je došla na dan Pentekosta. Od onda neprekidno pada i mi to vjerujemo od sveg srca. Dakle, zapazite, mi postavljamo platformu za njega. Uzmimo najprije još jednog čovjeka, tamo je bio Abraham, a on je bio upravo jedan običan čovjek. On je došao dole sa svojim ocem iz Vavilona i Senara dole u dolinu i žive u gradu Ur u Haldejskoj zemlji. I znate, možda je on bio jedan zemljoradnik ili pastir ili tako nešto, i jednog dana izašao je na polje kada je imao 75 godina, a njegova žena Sara imala je 65 godina, a Bog se sreo sa Abrahamom i rekao mu o jednoj drugoj zemlji koja je bila mnogo dalje od te, i rekao mu je da će imati bebu sa Sarom, a ona je prošla vrijeme rađanja, a i bila je neplodna čitavog svog života, i on je bio također, no to će se ipak desiti, Bog će učiniti nešto i taj čovjek će iz godine u godinu, dokle god je bio živ, on je ispovedao da je stranac i putnik koji traga za gradom čiji je graditelj i tvorac Bog. I to menja čovjeka kada čuje kako mu Bog govori. O, slušajte ove nedjelje, slušajte Božji glas kako vam govori, to će vas promijeniti, to će iznijeti sve sumnje iz vašeg uma, znajući da je Gospod Isus isti jučer, danas i zauvek. kada ga vidimo kako dolazi na skupove, kako počinje da radi iste stvari koje on činio kada je bio ovdje na zemlji, onda vi težite tome da slušate taj mali glas. To je nešto što će vas promenuti. Kažete da, Bože, to je upravo ono što pismo kaže. To je reč po reč kako pismo kaže. Idite onda kuće i uzmite svoje Biblije i dobro razmislite o tome i vidite da li je to isto tako. Istražujte kroz pisma. To mora doći od postanka do otkrivenja, da bude povezano kroz Bibliju. To je tačno vaše obećanje i čujte Boga, to će vas promenuti, to će vam dati veru da verujete. Te hrome ruke će se osloboditi, te noge će se osloboditi, taj rak će nestati, te slepe oči će se otvoriti i stvari koje Bog obećao će se prikazati. Mi smo na ovom svetu koji smo se otuđili od tih stvari. Ali mi večeras gradimo platformu za jednog čoveka. Amen, amen. Kao što je ta žena rekla kraj studenca, dođite da vidite čoveka koji mi je rekao stvari koje sam učinila. Nije li to sam Mesija? Dođite i vidite tog čoveka, čoveka za kojeg mi je gradimo večeras, Gospode Isusa, na njemu, jer svako drugo tlo je živi pesak. Sva druga tla će propasti, ali ta stena, Hrist Isus, opstaće zauvek. Da li verujete u to? Da. Abraham je ispovedao da je bio putnik i stranac i sve dane svoga života on je tragao za tim gradom čiji je tvorac i graditelj bio Bog. Uvek je to tako. Mojsije je pobegao iz Egipta i dospeo je tamo u pustinju i živeo je dosta fino. Živeo je nazad u podnožju planine, imao je divnu ženu malog dečaka Geršona i postao je nasljednik svih Hitrovih ovaca i toga svega, pa on je bio sasvim u redu i on je išao i potucao se tom lakšom stranom života. Izrael je bio dole u nevolji i vikao je, Boga je izabrao da oslobodi te ljude, ali se on udaljio od toga. Dakle, u tome je stvar danas sa mnogim crkvama. Bog nas je pozvao u službu, Bog nas je pozvao da budemo njegov narod, Bog nas je pozvao da verujemo u znake i čudesa, Bog nas je pozvao da pokazujemo znake i čuda, on nas je pozvao da to činimo, a mi smo odlutali predaleko od toga. Ono što nam je potrebno je još jedna Božja poseta. Neće li možda Bog poslati ka ovome Eisenhower auditorijumu da pošalje Božjeg duha u jednu posetu? Mi smo odlutali previše daleko, kao što je i Mojsije to učinio. Mojsiju je bilo sasvim dobro tamo nazad. On je dosta dobro živeo. Današnja crkva ima veće zgrade nego što je to ikada imala. Bolje crkve, bolje obučene ljude, ljude koji bolje žive nego ikada ranije. Ali o, brate, ni u tome stvar. Te stvari će propasti. Mi moramo pobediti i mi se moramo boriti. Mi moramo učiniti nešto za Božje kraljevstvo. Mojsije je bio tamo nazad, živeo je luksuzno, hodao je dole i jednoga jutra Bog mu je progovorio iz grma koji je goreo. Taj čovjek je od tada bio nadalje bio promijenjen. Kako radikalne stvari se počnu činiti kada se sretnete s Bogom. Pogledajte na Mojsija, pobegao je, ubio Egipćanina i pobegao odande u pustinju, a ovdje je bio sljedećeg jutra nakon što se sreo s Bogom iz gorućeg grma, a on je namjestio svoju ženu na mulu sa malim Geršonom u krilu, sa dugačkom bradom otprilike ovolikom, sa štapom u ruci idući negdje skakutajući usput i samo uzvikujući i slaveći Boga, vodeći tu staru mulu sa svojom ženom na njoj. Kuda si krenuo, Mojsije? Idem u Egipat da nadvladam. Invazija jednoga čovjeka. Ali on je to učinio. On je to učinio zato što je Bog tako rekao i vjerovao je. Kada Bog govori čovjeku, on vjeruje, ima ambiciju, a ima i svrhu. Kada Bog govori čovjeku, on mu daje i svrhu. Kada Bog govori čovjeku, on mu daje i vjeru da to učini, da to ispuni ili da postigne svrhu svoga života. Ono na što ga je Bog pozvao da učini. On nas je pozvao da budemo u Božjoj crkvi. Amen. Hajde da to načinimo svrhom svoga života, da vidimo sebe da smo crkva Božija. Hajde da imamo jednu ambiciju, ne da sedimo samo zato što su Johnsonovi to htjeli ili želeli. Zašto bi nam stalo da, ako oni to ne žele, hajde da mi to učinimo svakako. Ako ostatak nacije želi da potone, to je na njima. U Džakamu stojimo mi sa Bogom. Mi želimo Boga, želimo to da postignemo, želimo imati veru, želimo biti ambiciozni. Hajde da verujemo u Gospoda Isusa Krista, jer on rekao je sve moguće onima koji veruju. Zaista vam kažem, ne ako ja, već ako vi kažete toj planini pomiri se i ne posumnjate u svom srcu, već verujete da će se desiti ono što ste rekli, možete imati ono što ste rekli. Ja to verujem od sveg srca. Da li vi to verujete? On je imao jednu ambiciju, nikada nakon toga više nije bio isti. On je imao ambiciju, on je imao nešto na čemu da radi unaprijed. Imao je vjeru da to učini celoga svoga života. On je služio Bogu da bi izbavio te ljude. On nije bio zabrinut, dokle god je njemu bilo dobro, što bi on mario za te ljude koji su tamo dole patili. A Bog je rekao, čuo sam povike mojih ljudi i setio sam se obećanja kojeg sam dao Abrahamu. A i danas, kada je crkva bolesna, bolesti su uznapredovale, a ljudi zbog intelektualnog ponosa i tako dalje udaljavaju se od božanskog iseljenja, udaljavaju se od Svetoga Duha, a Bog još uvijek čuje uzvike svojih ljudi. Neko mora da ide. Giacomo, ustanimo i zasijajmo se u ime Gospoda Isusa. Ako ste bolesni, kažite, bolestan sam u telu. Bog je govorio, Bog je tako rekao, ovi znaci će pratiti one koji veruju. U moje ime polagaće ruke na bolesti i oni će ozdravljati. Bog je to izgovorio, imate li ambiciju? Pa doktor je rekao da će umreti. To je najbolje što taj doktor zna. On je učio, svako medicinsko ispitivanje pokazuje da je on učinio najbolje za vas, tako da ćete prema medicinskoj nauci vi umreti, ali molitva vere podići će bolesnog. Pronađite svoju ambiciju. Imajte svrhu u sebi da ćete biti isciljeni radi Božije slave, a onda dođite sa verom da ja ću to primiti i vi ćete to dobiti. Da, Gospodo. Kažete, brate Brahame, ja to ne mogu razumjeti. Pa kada ja idem na prekomorska putovanja, ja idem da tamo je jedan veliki brod, jedan vazdušni brod, 7 puta okolo, letao sam sa time okolo. Kada krećem, ja ne kažem, hej pilotu, pre nego se ukrcam na ovaj brod, reci mi koliki mu je domet koji svaki od tih propelera imaju. Daj objasni mi kako sva ta mehanika ovog aviona funkcioniše, kako će se ponašati u vreme oluje, kolika mu je snaga, koliko visoko se može popeti. Sve to mehanika, ja ne postavljam sva ta pitanja. Ja znam da je taj brod već proleteo sa nekim drugim, pa ako je taj brod preleteo sa nekim drugim, on će preleteti i sa mnom. Tako da se ja samo popnem i daju mi sedište i setnem, a na pilotu je da se pobrine da stigne tamo. Tako je to i sa božanskim iseljenjem. Ja ne znam mehaniku svega toga. Ne mogu vam objasniti mehaniku, a niti iko drugi to može. Kako čovjek može tamo umreti i biti išiban po svojim leđima, ako je on Božiji glasnik da leči bolesne, zato što on to veruje. Ja to ne mogu objasniti, ja ne znam mehaniku toga. Ja se samo hvatam za obećanje i to prihvatam i kažem, Gospode, to je tako, to završava tu stvar. Vi to verujete, zar ne, braćo? Sigurno, samo to prihvatite na tim temeljima da je Bog to tako rekao. To je taj čovjek za koga mi gradimo platformu. Jedno zapažanje sada, pre nego što završimo, voleo bih ovo reći, a šta je sa tim kada se predate doktoru? Kada dođe doktor i kaže vam da ima lek za vas i vi uzmete taj lek i kažete, pa dobro doktore, sedite ovdje i objasnite mi šta se sve nalazi u ovoj tableti. Ja želim znati mehaniku toga. Kakva je analiza ove tablete? Kakvu ste to medicinsku formulu smešali ovdje za mene? Kako ste dobili taj stirithin i kako oni to prave, kako je to bilo načinjeno, odakle je to došlo i ko je to pronašao, odakle potiče taj glicerin i odakle su sve te stvari koje sačinjavaju tu formulu. On to piše na grčkom, verovatno ni on sam to sve ne zna, on ga jedino prepiše. U redu, to je ono što je i trebao da učini, no jedino šta vi činite, vi se predajete doktoru i uzimate te tablete i to je sve. I ako vi verujete svom doktoru, šanse su da će vam to pomoći. Isto je tako i sa uzimanjem ove evanđelske pilule. Ja vam to ne mogu sve ispričati, ali znam da to deluje. Video sam kako to deluje na drugima. Kada dođe vrijeme da umrete, kako ćete onda biti preneseni da odete na drugi svijet i da postanete tamo novo stvorenje i da nikada ne starite i da se ne preobrazite ponovo u mladog čovjeka. Kako ćete to učiniti, ne znam, samo se podređujem mom pilotu u danima mog odlaska. On će se pobrinuti da ja stignem tamo kako treba. On će se pobrinuti i za ostala. Moja ramena će se ponovo ispraviti i postaću mladić i bit ću onda drugačiji, razumjeti, jer će sva obeležja smrti biti uklonjena od ovoga starog tela i bit ću načinjen, imat ću telo kao što je njegovo vlastito proslavljeno telo, jer ću ga vidjeti onako kakav on jeste. Ne kažem, Gospode, reci mi kako ti to činiš, ja ne marim kako to činiš, samo ja to da imam, to je glavna stvar i on je to obećao i ja vjerujem u to, amen. On nam je obećao probuđenje, on je obećao da će ti znaci pratiti one koji vjeruju. Molitva vere će podići bolesnika. Ne poznaje mehaniku toga, sve što ja znam da je on to obećao i da je to istina. Video sam druge kako su stali na to i prešli preko. Onda i ja mogu stati na to također i preći preko i vi možete stati na to i otići preko. Šta ako bi doktor došao i rekao, imate upalu slepog creva, moramo ga izvaditi, moramo odstraniti ugrušak krvi sa mozga. Ali doktore, recite mi samo šta, koliko nerva ćete presjeći, kako ćete to rasjeći, kako? Vi to ne činite, vi jednostavno bolesni ste i želite ozdraviti, tako da se vi upravo predajete lekaru i on počinje da obavlja svoj posao. To je sve što se toga tiče. Isto je tako i sa Isusom Hristom, moj Bože. Ja se nadam večeras da on obavlja veliku operaciju na našoj veri. Zar se ne nadate tome da se izvade sva upaljena slepa creva i ostale stvari, mali čistači nad nama i klešta i da prođu kroz naša razočaranja i ostale takve stvari večeras, neka samo Bog opere. operiše našu veru i neka izvadi sve to napolje, neka sve odstrani i kada se probudimo da budemo svesni činjenice da je Isus Hrist isti juče, danas i zauvek i imat ćemo savršenu veru kroz koju ćemo delovati tokom ove nedelje. Da li verujete u tako Božja crkvo? Da li verujete da je On isti juče i danas zauvek? Da li ste voljni da poverite svoj slučaj u njegove ruke? Hoćete li to učiniti? Hoćete li učiniti sve što možete na ovom podijumu sa čovjekom o kome pokušavam da govorim? On je naš spasitelj Isus Hrist. Hoćete li poveriti sebe? Hoćete li glasati za njega upravo sada? Hoćete li ga izabrati vašeg spasitelja, vašeg iscelitelja upravo sada u svom srcu i reći: Gospode Bože, vjerovat ću svaku tu reč, radit ću sa svime što je u meni i sve što slijedi. Ako budem video da se nešto dešava ove nedelje na skupovima, ja to ne razumem, otići ću kući i vidjeti da li je to po formuli. Otići odmah kući i provjerit ću da vidim da li je to u Bibliji, vidjet ću da li je to Bog obećao. Ako je On to obećao, to je onda vaše. Vaše je privilegija da to vjerujete. To je za vas. To je formula koju vam je Bog dao. Pre neko večer propovedao sam na tu temu zašto i zašto. Zašto? I rekao sam im da Biblija ima formulu, a ta formula je stavljena tamo kao lek za greh i bolesti. Da li biste želeli da razmotrimo Mojsija? Zašto? Pa on je imao Mojsijeva torbica, on je služio 2 miliona Izraelaca i on ih je držao tamo 40 godina, a kada su izlašli napolje, nije niko među njima bio čak ni slabašan. Ako bi ovdje bio jedan lekar, zar ne biste voljeli vidjeti kakav recept je to Mojsij imao? Koliko je samo beba bilo rođeno svake večeri, razumete? Koji je to recept Mojsije prepisao? On nije imao nikakve transfuzije krvi i takve stvari tamo u divljini za teške slučajeve, niti da ima te carske rezove i tako dalje. Koja je to bila formula koju on imao? Da li želite znati koja je to? Pisano je ovdje u Postanku, odnosno Izlasku, rađe zapisao je ovdje: ja sam Gospod tvoj Bog koji leči sve tvoje bolesti. To je bila formula koju on imao. To je taj čovjek kojeg želimo izabrati u našoj kampanji. Svi koji ga želite izabrati u svom srcu, da ga izglasate, da bude vaš uskrsni Gospod, vaš uskrsni spasitelj, vaš uskrsni Bog koji je umro za vas i ponovo ustao trećeg dana i živi, hoćete li ga izabrati govoreći: Gospode, dođi u ovu zgradu svake večeri, dođi u moje srce, daj mi veru i hrabrosti, daj mi da imam jednu ambiciju, učini nešto za mene, želim biti blagoslovljen tvojom silom. Podignite svoje ruke ako ga želite prihvatiti na takav način, gdje god da se nalazite. Gospod vas blagoslovio. Dakle, sutra uveče, ako bude Gospodnja volja, oni će biti ovdje da podele molitvene kartice u 6:30, a onda ćemo početi molitveni red negdje oko 8:30, oko 9:30, pretpostavljam, ili 9 sati, da u 9:30 bit ćemo već napolju. Dakle, mislio sam da večeras kažem ove stvari da bih izgradio jednu malu platformu i da vam damo do znanja šta mi vjerujemo u Isusa Hrista i u svako obećanje koje je On dao. Mi vjerujemo da je Novi Zavet stvarnost tipovao iz staroga koji dolazi iz staroga, stari je predslika novoga i stvari koje je Bog učinio u oba su danas ovdje u obliku Svetoga Duha, taj isti vatreni stup, isti Bog, ista isceljenja, isti blagoslovi, ista spasonosna sila, sve što je On bio, On je i danas i bit će zauvek. I mi ne vjerujemo da se ove stvari nalaze u nekom određenom čovjeku, mi vjerujemo da čovjek ima samo darove, ali Bog je već pribavio naše spasenje i naše iscjeljenje na Golgoti i ja želim da ga vi izaberete večeras u svom srcu i kažete: Bože, pošalji svoju silu, pošalji svoje blagoslove, ja ću to vjerovati i prihvatiti to kao moju ličnu svojinu od tebe, to je obećanje koje si ti dao. Neka vas Gospod blagoslovi, a sada želim da položite ruke jedni na druge po celoj zgradi gdje god da ste. Dakle, ako ima nekoga ovdje koji je bolestan i izmučen, Biblija je rekla sljedeće: ovi znaci će pratiti one koji vjeruju. Biblija nikad nije rekla ovi znaci će samo pratiti brata Abrahama, brata Roberta ili vašeg pastira ili nečeg tuđeg pastira. Ovi znaci će pratiti one, množina. Da li ste vi vjernik, kažete amen, onda će vas ti znaci pratiti. Ako položite ruke na bolesne, oni će ozdraviti. Da li vjerujete u to? Onda, kada se bude molio za vas ovdje, svaki od vas, nemojte se sada moliti za sebe, već se molite za osobu na koju ste položili ruke. Razumete? Recite: Gospode, daj ovoj osobi na koju sam položio svoje ruke, daruj joj želju njenog srca. Reci to, recite, daruj joj, ako je bolesna, isceli je. Ako znate da je osoba rekla, isceli ovu osobu, a Božja sila će isceliti svakoga od vas. A sutra uveče, vi ćete se vratiti ovamo govoreći: brate Brahame, pre nego se desilo bilo šta, pre nego što to uopšte vidim. Velika dela Svetoga Duha, ja već svedočim to svojim životom da me on iselio sinoć. Upravo tamo gde smo ga mi pokušali izabrati, prihvatio sam ga u svoje srce i nešto se desilo. Ja upravo, on me operisao sinoć i sve moje sumnje su sahranjene u taj izvor i sada sam ja novo stvorenje u Isusu Hristu. Hoćete li pognuti svoje glave? Ako je ovde neki grešnik, setite se sada svoga stvoritelja. Dok je još vreme da možete, jer će uskoro doći čas kada vam to više neće biti dopušteno. Imali povratnika u greh, onda se postarajte da večeras se vratite Bogu. Hoćete li to učiniti, onda idite rano ujutru do pastira i recite pastiru, vraćam se nazad, želim obnoviti svoje zajedništvo. Ako ste grešnik, idite do crkve koje ste izabrali i recite, krsti me pastiru, želim postati član crkve. Želim služiti Bogu. A onda sutra uveče idite i dovedite četvoro ili petoro drugih grešnika. Posmatrajte i vidite hoće li se Sveti Duh pokrenuti nad slušateljstvom, proizvesti Isusa Hrista upravo isto kao što je on bio juče, danas i zauvek. Naš nebeski Oče, na temelju tvoje reči, na temelju tvoje prolivene krvi, na tvojim zastupničkim patnjama na Golgoti, tvojom pobedom nad smrću, nad grobom i paklom i nad Sotonom i svim Sotoninim delima, nad grehom i svim njegovim atributima, svojstvima, bolestima, razočaranjima i nervnim frustracijama i svim teškim brigama koje prate, svim sumnjama i ostalim stvarima, mi gradimo ovdje platformu za tog ljubljenog Sina Gospoda Isusa. Mi smo izabrani u njemu, Gospode, za ovu kampanju. I mi smo sretni, Gospode. Nema nikoga drugoga koga mi želimo. Mi ne želimo nikoga drugog do Isusa. Mi ga volimo. Mi mu verujemo od sveg srca. Mi smo ga izabrali kao spasitelja. Nema drugog spasitelja. Ne postoji crkva, niti veroispovest, niti denominacija, niti pastir, niti papa, niti sveštenik, niti rabin. Ne postoji ništa što bi nas moglo spasiti, sem krvi tvoga Sina Isusa. On je naš spasitelj. Mi ga volimo. I znamo da je božansko iscelenje tvoje. Ono pripada tebi. Jer mi čitamo u psalmu 103:3, ja sam Gospod koji lečim sve tvoje bolesti. Radi toga, Gospode, mi predajemo tebi naš slučaj. Ti si naš lekar, naš slavni lekar. Ti si ovdje večeras. Tvoja verna deca se podređuju tvoje reči, polažući svoje ruke jedni na druge. Ovdje od propovednika pa sve do običnih vernika, svi, pastiri, evanđelisti, svi sa svojim rukama jedni na drugima i domaćice, deca, svi sa svojim rukama jedni na drugima zato što veruju u njega kojeg smo mi izabrali, našega Gospoda, našeg iscelitelja. A sada, Sotono, ti znaš da si razotkriven i ti si ništa drugo nego samo jedan blef i onako, i mi ovdje prozivamo tvoj blef. Svi mi izabiramo ga u svom srcu, kao iscelitelja, kao spasitelja, kao kralja, kao vladaoca, Gospoda, vlasništvo, gospodstvo. A sada, Sotono, ti moraš izaći i moraš se pripremiti da odeš zato što ćeš morati, Božja reč se mora ispuniti, tako da te izazivam imenom Isusa Hrista, Sinom živoga Boga, kroz njegovu zastupničku patnju i pobedu, koji te je orobio i oduzeo ti svako legalno pravo koje si ikada imao. Ti više nemaš legalna prava. Ti si poraženo biće i mi te izazivamo kroz Isusa Hrista. Izađi iz ovih ljudi, ostavi ih dok oni drže ruke jedni na drugima u ime Isusa Hrista. Izađi iz njih i ja ih oslobađam za Božju slavu u ime Gospoda Isusa Hrista. Sa vašim pognutim glavama osjetite njegovu dobrotu kako dolazi. Verujete to? Bez obzira koliko neobično to deluje. Mi ne idemo po tome koliko to neobično deluje, već idemo po tome koliko je to stvarno, to je Božja reč. Bilo je to pomalo neobično za Noja da kaže da će padati kiša, ali padala je. Zvučalo je neobično to što Abraham traga za gradom i što je govorio da će imati bebu dok je imao 100 godinu, a Sara 90, ali je dobio. Bilo je neobično da Mojsije kaže da ide dole u Egipat da nadvlada, ali je učinio to. Bog je tako rekao. Neobično je bilo da jevrejska deca kažu naš Bog će nas izbaviti iz ognjene peći, ali on je to učinio. Daniel je izašao iz lavovske jazbine živ nakon što je bio tamo sa tim zverima, lavovima koji su bili gladni cele noći, ali je on to učinio. Jovan je izašao iz bureta ulja nakon što su ga kuvali 24 sata, ali on je to učinio. Lazar je izašao iz groba nakon što je bio mrtav 4 dana, ali je učinio. Isus je uskrsnuo nakon što je bio razapet i telo mu je bilo probodeno rimskim kopljem. Zemaljski svedoci su rekli mrtav je Bog je rekao mrtav je, Rimljani su rekli mrtav je, sve je reklo da je mrtav, a on živi ponovo zauvek. Kako će on to učiniti? Ali je on to učinio. Božija reč vas sada iseluje. To je Božija reč koja to čini. Vi imate na to pravo. Da li to prihvatate, da li prihvatate svoje iseljenje? Ne marim koliko ste hromi, koliko ste slepi, koliko šta god da nije s vama u redu. Ne moram da znam za to dok još stojite. Upravo sada recite, ja prihvatam svoje iseljenje na temelju Božije reči. Ustanite na svoje noge ako verujete u to. Amen. Amen. To je dobro. Predivno. Dobro sada. Dakle, vi što niste bili bolesni i vi želite ga prihvatiti kao svoga gospoda u svom srcu, verujte u tu platformu, želite izabrati Isuse da bude upravnik ove kampanje, da bude iselitelj na ovoj kampanji, da bude gospod na ovoj kampanji, vi ostali ustanite i to učinite sada. Recite, prihvatam ga da bude moj gospod, moj iselitelj, moje sve, moj spasitelj, sve ostalo tokom ove kampanje, predivno, svi na svojim nogama, to je fino. O, ja osjećam, ja verujem da ćemo mi ovdje vidjeti da će se nešto desiti. Koliko vas osjeća to i veruju to, ja to verujem od sveg svoga srca. Dok ga oni proslavljaju, dajte nam akord, ja ga ljubim, ja ga ljubim. Znate li tu pesmu? U redu, svi sada zajedno. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je on najpre voleo mene. I pribavio moje spasenje na krstu Golgote. Hajde da to sada pevušimo. Najpre voleo mene i pribavio Ne zaboravite u 6:30 sutra uveče na molitvene kartice. Ja od gospoda očekujem velike stvari. Na krstu Golgote. Dok poginjemo glave, predaću ovu službu našem menadžeru, bratu Roy Bordersu. I setite se, molitvene kartice će biti podeljene sutra uveče u 6:30 ovdje na auditorijumu i molitva za bolesne će početi sutra uveče. U redu, gospod, neka vas blagoslovi dok vas ponovo ne budem video, brate Borders.